Virðulegur forseti. Félag eldriborgara gerði mjög hófara kröfu, mjög hófara. Fá launaþróun að bæta 6%, 16.000 krónur á mánu. Mjög hófara kröfu. Ekki kjaragliðun aftur á bak, heldur bara eingöngu að fá einu sinni rétta fjárhæð. En, nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Þetta er nefnilega ymmi breiðu bök þessar ríkisstjórn. Eldri borgarar búa með eldröðum áhyggjulaust á ævikvöld. Það er ekki hér að vera að gera það. Já, það er einmitt það sem er áhyggjufullt ævikvöld og stórhópur veit ég hvernig það er eiga fyrir mat. Eða jólagjöf, handa börnum sínum, barnabörnum. Vegna þess að þau fáið þú ekki einsinni 50 krónur engar þessu skatt og skerðingulaust. Þau fá ekki nema 3,6%. Ömulegt.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.